Actus Apostolorum, caput septem et decimum. Cum autem perambulassent Amphipolim et Apolloniam, venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Judaeorum. Secundum consuetudinem autem suam, Paulus introivit ad eos, et per sabbata tria disserebat eis de scripturis, ad aperiens et comprobans, quia Christum oportebat pati et resurgere a mortuis, et
hic est Christus Iesus, quem ego annuncia vobis.
Et quidam ex eis crediderunt, et adjuncti sunt Paulo et Sile, et decollentibus Grecis multituro magna, et mulieres nobiles non pauce. Zelantes autem Iudei assumentesque de foro viros costa malos, et turba facta, conciteverunt civitatem, et assistentes domui Iasonis querebant eos producere in populi. Et cum non invenissent eos, traebant Iasonem et costam fratres ad Politarchas clamantes.
Qui orben concitaverunt, isti et huc venerunt, quos suscepit Iason, et hi omnes contra decreta Caesaris faciunt, regem alium dicentes esse, Iesum.
Conciteverunt autem plebem, et Politarchas audientes ec, et accepto satis ab Iasone et aceteris, dimiserunt eos. Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Beream, quicum advenissent in synagogam Iudeorum introierunt. I autem erant nobiliores eorum, qui sunt Thessalonice, qui susceperunt verbum cum omnia viditate, quotidie scrutante scripturas, si ec ita se aberent. Et multi quidem crediderunt ex eis, et Grecarum mulierum honestarum, et virorum non pauci. Cum autem coniovisent in Thessalonica Iudei, quia et Beree annunciatum est a Paulo verbum Dei, venerunt et iluc, commoventes et turbantes multitudinem. Statimque tunc Paulum dimiserum fratres, ut iret usque ad mare, Silas autem et Timoteus remanserunt ibi. Qui autem deducebant Paulum, perduxerunt usque Athenas, et accepto mandato ad Silam et Timoteum, ut quam celerime venirent ad illum, profecti sunt. Paulus autem, cum Athenis eos expectaret, irritabatur spiritus eos in ipso, videns idololatriae deditam civitatem. Disputabat igitur in synagoga cum Iudeis et colentibus et in foro per omnes dies ad eos qui aderant. Quidam autem ex Epicureis et Stoicis philosophi disserebant cum eo, et quidam dicebant?
Quid vult semini verbius hic dicere?
Alii vero?
Novorum demoniorum videtur annunciator esse.
Quia Iesum et resurrectionem evangelizabat, et apprehensum eum ad Areopagum duxerunt dicentes.
Possumus scire quae est hec nova quae te dicitur doctrina? Mira enim quedam inferes auribus nostris. Volumus ergo scire quid nam velint hec esse.
Ateniensis autem omnes et advene hospites ad nihil aliud vacabant nisi audicere aut audire aliquid novi. Stans autem Paulus in medio Areopagi ait.
Viri Atenienses, per omnia quasi superstitiores vos video. Praeteriens enim et videns simulacra vestra in veni et aram in qua scriptum erat ignoto Deo, quod ergo ignorantes colitis hoc ego annuncio vobis. Deus, qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt, hic, caeli et terre, cum sit dominus, non in manufactis templis inhabitat, nec manibus humanis colitur indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia. Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universum faciem terre, defini in statuta tempora et terminos habitationis eorum, querere Deum, si forte attractent eum et inveniant, quam vis non longe sit ab uno quoque nostrum. In ipso enem vivimus et movemur et sumus. Sicut et quidam vestrum poetarum dixerunt, ipsius enem et genus sumus. Genus ergo cum simus Dei non debemus estimare auro aut argento aut lapidi, sculpturae artis et cogitationes homines divinum esse simile. Et tempora quidem ignorantiae de speciens Deus nunc annunciat hominibus ut omnes ubique penitentiam agant, eo quod statuit diem in qua judicatorus est orbem in justitia in viro, quem constituit fidem prebens omnibus suscitans eum a mortuis.
Cum audissent autem resurrectionem mortuorum, quidam iridebant, quidam vero dixerunt?
Audiemus te de hoc iterum.
Sic Paulus exivit de medio eorum, quidam vero viri aderentes ei crediderunt, in quibus et Dionysius Areopagita, et mulier nomine Damaris, et ali cum eis,